Planning for your next trip?
Elevate your travel style with Quince.
Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Så ble det en belgisk verdensmester I snooker. Luca Bressel slo Mark Selby 18-15 I finalen, og ble dermed den første ikke-britiske vinneren siden 2010, og den første noensinne fra fastlands-Europa. Det har skjedd mye I det hele tatt siden forrige podcast. Det tatt ut et kombinert landslag. Det ble det ikke noe særlig bråk rundt. Roma, med tre norske jenter I stallen, har blitt seriemester I Italia, så vi gratulerer til Emilie Håvi og de andre der. Og I forlengelse av det så kan vi jo ta med at Caroline Gram Hansen og Ingrid Syrstad Engens Barcelona klare for Champions League-finalen mot Wolfsburg. Sergio Perez, han var best I helgens Formel 1-runde I Baku. Litt dumt at arrangørene slipper folk inn I banen når Esteban Ocon kommer I 300 km I timen på veien I depot. Det gikk bra denne gangen heldigvis, men en skremmende situasjon der. Jevnaker IF, som jo mitt lag, vant endelig sesongens første kamp I fjerde divisjon. 3-1 borte mot Hokksund, mens Viking var I den syvende himmel på søndag. Dorthea, 10-målskamp mot HamKam. Da ville jeg tro det rocka greit I Jåttåvågen.
Ja, det de deiligste 45 minutter med Viking-fan på lang, lang tid. Så jeg satt selv på jobb I Oslo, men fy søren. Viking, de kan om de vil altså, så det var helt vilt.
Men de lå jo under til pause.
1-0 til HamKam til pause, og da var konfirmasjonen hjemme her på gården, og konfirmasjonen dro ned I bunaden. Jeg har en onkel fra Hamar, resten ihuga Viking-fan. Da var det en onkel som satt og smilte til pause, og han ble bare mindre og mindre og mindre. Og når det var 15 minutter igjen, da gikk han fra stadion.
Da var det bare å forlate åstedet, rett og slett.
Da var det å forlate åstedet, og de sa at det var helt vilt trykk, og jeg synes synd på HamKam I slutten der, altså.
For en dag for de som var der, da, med både konfirmasjon og 7-3, og fikk med seg den andre omgangen. Og, men jeg liker jo egentlig det at når det sånne familieting, at det også legges opp litt rundt idrettsbegivenhetene, kamper og sånt, at det mulig å få til begge deler.
Ja, så de kjørte kagene da etter vikingseier, og så det litt løye. Min gode kollega Susanne Wergeland, som Rosenborg-fan, spiller jo litt kulere fotball, viking, som skårer 7 mål, enn Rosenborg, som blir 0-0 atter en gang. Så det kult med viking, det underholdende fotball.
Jeg tror det var bare tredje gangen på 2000-tallet faktisk, med 10 mål eller flere I en eliteseriekamp. Sist var også Viking, 5-5 mot Vålerenga I 2014, så Viking et underholdende lag å følge med på. Nå har de jo fått en veldig god start da. Senere I denne podcasten, Dorte og jeg, vi skal innom Giro d'Italia som starter helga. Vi skal få en rapport fra North Carolina, hvor Victor Hovland, ifølge vår mann på stedet der, bør være en av favorittene til å vinne helgens Wells Fargo. Og vi skal snakke om et fotballag som har hatt en kanskje enda bedre uke enn Viking faktisk, nemlig LSK, som toppa hele driden I det 96. minutt på Intility på mandag. Men vi skal starte med tennis. I förra uke så hade vi jo med oss Kasper Ruud. Då var vi fortsatt fulla av förhoppning och förväntning för ATP 1000 turneringen I Madrid och så blev det riv I första hinder för Kasper I Madrid på grusen där Dorthea, så du tog ju ganska starka ord I bruk faktiskt när du skulle beskriva detta här. Skönte nästan inte vad du så han rök alltså mot Matteo Arnaldi som är 101 platser lavere på rankingen. Det var inte något gøy.
Nej, man väl törra säga att det var en skräll. Arnaldi spelade bra och en spelare som har mycket självtillit nu vunnit mycket kamper på grus, men det är ju Ikke den Kasper Ruud vi vil se den kampen der. Det var jo en liten mental sperre midt I kampen med noen, en syke streak på 17 poeng han tapte på rad. Så jeg satt jo og reiv meg I hår og skrek I studio, men det en helt ny turnering. Men nei, det var en tenniskamp som jeg tror Kasper egentlig ikke ville ta med seg videre da. Det var skuffende.
Litt seig start som tennisprogramleder Susanne Wergeland, hun kom inn I januar her. Det har ikke bare gått veien for Kasper. Vi var godt vant fra I fjor da, men nei, denne her var tråd her. Hadde vi kanskje et håp om en liten opptur. Det ikke så mange ukene til Roland Garros.
Nei, 2023 har virkelig ikke vært Kaspers år så langt, og jeg har jo vært programleder for tennis bare I 2023, så det mulig jeg må ta min del av skylda her, men jeg tror vi kan si, Dorthea, at den der lille streaken du nevnte her, det vel bunnoteringen så langt I år, så ja. Vi får håpe at det går bare en vei herfra.
Ja, det så mentalt. Ja,
hvordan leser dere situasjonen rundt Kasper nå, Dorthea Susanne? Fordi vi hørte han jo I forrige uke blant annet også snakke om de utfordringene han har. Motspillerne leser han kanskje mer, har mer analyse på han og så videre, tar enda mer hensyn. Men han var jo også ganske klar på da hva han burde gjøre annerledes for å på en måte kontre det.
Ja, jeg mener det at han har jo så, når vi snakker med han før turnéen nå, så har han jo ganske klarhet I sin egen liksom, tennis og hvorfor han har tapt de kampene han har tapt. Og han sier jo liksom, hva han skal gjøre. Og så tror jeg kanskje I kampens hete at det jo en naturlig del når du, det lenge siden du har vunnet mye tenniskamper på rad. Jeg tror han har ganske lav selvtillit og tviler litt på eget spill. Og jeg tror egentlig uansett I all toppidrett, men kan du begynne å tvile på dine egne ferdigheter og begynne å fokusere på motstand og bli redd for hva de skal finne på, så er det a long way to go for å få de seirene. Så vi mener jo også sånn at tennisen hans bra, men det mentale tøft altså.
Men har ikke litt av greia hans vært før, og nettopp den selvtilliten, det at han kan på en måte være helt rolig, stå bak det spill sitt grunnspill, og være trygg på at til slutt så kommer de andre til å gjøre feil. Og så tenker jeg at det ekstremt krevende å skulle spille på andres feil når du topp fire som han nå da, for da alle sammen så ekstremt skjerpa når de møter han, og det gjør det jo mye verre for han.
Ja, og det går ikke an å spille tennis, eller egentlig jeg tror I de fleste idretter hvis du vinner ikke hvis du vil at andre skal drida seg ut. Du kan ikke få et OL-gull I svømming hvis du håper de andre glemmer å kråle, liksom. Så det blir for mye å satse på, rett og slett, og det sånn som du sier, sånn, han sier jo til oss sånn, «Åh, du, guttene stresser, og de prøver å slå vinnere, og jeg må bare ha god lengde på grunnlinjespillet mitt, og liksom finne tilbake til den gode roen min, og bare ikke bli for defensiv.» Og så gjør han det. Han gjorde vel det opp til 3-3 nå I kampen sin I Madrid. Ja. Og så det bare sånn, «Oi, nå spilte han alle de unge italienerne et godt game.» Noe som man må forvente når man møter topp 100 spillere I verden, sånn alle kommer til å skinne. Men den grunn for Kasper topp 4 I verden, det fordi han ekstremt stabil. Han har hatt et voksent hode I forhold til de andre unge gutta. Og da skal du ikke begynne å stresse. Det lærte vi når vi spilte junior, at de kommer til å slå gode vinnere, men du må bare stole på deg selv. Og det sånn som du sier også, Susanne, det derfor jeg tror han har vært litt sen med å for eksempel gjøre det bra på hardkort. Fordi han har liksom tenkt I hovedet sitt at jeg mer grusspiller. Og som en gang den liksom, grensen ble litt skjøvet bort, så, åja, Och så kommer det finalen i US Open, så en av de siste turneringene i verden. Så jeg tror noen ganger så du liksom din beste fiende, det dette. Og akkurat nå så tror jeg det litt krig oppi, må være krig oppi hovedet, for han ja.
Vi vet jo at han har det inn, han hadde jo fem meget sterke seire på rad i Estoril, og da den første kampen i Monte Carlo som han vant. Han slo jo nummer 32 i verden der, Baez 6-3-6-0 på veien til seieren der, og da var han jo kjempegod og solid, så vi jo egentlig ikke i tvil om at han har det inn finalen nå, sant? Der var han jo kjempegod, og vi ser liksom den gamle Kasper, men der spiller han med en helt annen selvtillit, og den selvtilliten vel kanskje det vi savner aller mest i spillet hans akkurat nå, da. Men sant, det å ryke for en bedre spiller innimellom, nei, en dårlig spiller innimellom, det skjer absolutt all. Men når det skjer konsekvent, da, sånn som det gjør med Kasper nå, så begynner man jo å bekymre seg, og det jo det vi, ja, vi litt bekymret nå. Ikke for om kurven egentlig skal fortsette ned i avgrunnen, det gjør den ikke, for det kommer til å snu på et eller annet tidspunkt. Han en alt for god tennisspiller til at han ikke kommer til å komme tilbake igjen. Men den flyten, han så avhengig av å finne den, så hvordan skal han på en måte klare å komme tilbake til en sånn god flyt, sånn at det kan snu?
Ja, jeg mener jo det litt sånn, de tenker, eller jeg vet ikke om de tenker sånn, men jeg tenker litt sånn, åh, nesten sånn skulle liksom blitt enda mer forberedt på at sånn, ja, nå har du vært ung gutt, du har spilt veldig bra, du har gjort det bra, nå har du etablert deg i toppen, nå blir det vanskelig. Du må stille deg om helt 110 grader, alle andre gutter vet hvordan du spiller. For det som, ikke det at han blir tatt på bakfoten, men det jo litt sånn altså, hver turnering at han ser litt opp mot sin egen far, som også trener litt sånn, pappa, hva skal jeg gjøre? Og sier sånn, men du vet dette kommer, kompis. Du vet at alle har sett deg spille. Alle ser Grand Slam-finalene, de vet våpene dine. Du må bli bedre på å problem solving in the moment, og må forklare de tankene. Og meg og deg, Susanne, var litt sånn off-air med sånn, kanskje han skal bli skamsure. Og så ble han det. Og så ble han jo sint i sist kamp. Ja. Men så dro de jo bare videre. Så det jo det evne nå, og nullstille, og det litt ja. Sånn, nå skal vi snakke om Victor Hovland litt senere i podden, men det litt sånn, det så vanskelig å fortsette når du har hatt litt suksess med lave skuldre. Når skuldrene blir litt høyere, folk blir litt ut etter deg, så må du klare å omstille. Og kan være det tar 2 uker for noen, eller et halvt år for noen, og det kommer jo til å løsne, men når løsner det?
Men apropos å ta to uker, nå ble det jo da nødvendigvis en lengre, hva skal jeg si, break, ikke sant, enn han ideelt sett hadde håpet på før neste turnering. Da. Er det bra?
Ja, men sånn har det jo vært. Sånn har det jo vært i hele vår. Han har hatt god tid til å nullstille mellom hver eneste turnering, for når du ryker tidlig, så får du liksom halvandet uke før du skal i sving igjen. Men den der nullstillingen har man ikke klart å få til. Mm. Ja. Så nå er jo, altså, vi må håpe det snur, og aller helst før hele grusesongen går, for ja. Da blir jo spørsmålet hvor du skal hente alle poengene
for å klare å holde seg til 10.
Det ganske viktig. Hvis du i toppen der og er sida i alle turneringene, så du liksom garantert å aldri møte noen av de andre topp 10 før i kvartfinale, og det jo en enorm fordel som man har nå, og som vi ønsker oss at den skal beholde. Så det litt viktig å få samlet litt poeng også etter hvert.
For da bare den ødelige trøsten da, vel at Madrid var ikke der han egentlig dro med seg noe mye poeng i fjor. Da. Så han hadde ikke så mye å tape sånn
Nei,
sett i år.
Vi må huske på det at det jo noen poeng, altså 1200 poeng fra finalen i Roland Garros blant annet. Ja. Altså, vi kan ikke vente at den i finalen, så poengene ryker hvis du ikke henter dem noen plass.
En annen som ute av Madrid, og som det ofte mye skriverier om, Holger Rune. Vår favorittkonkurrent egentlig.
Elsker at meg og Susanne bare begynner å le når du sier
navnet. Hvorfor blir det bråk uansett hvor han reiser i verden? Nå ble det buing fra det spanske publikummet også.
Ja, jeg lurer rett og slett. Han møtte jo Alejandro Davidovic på Kina Det är ju två ganska publikumsvänliga spelare vill jag säga, si. Men det är alltid mycket grejer med de två gutta där då. Så du slipper dem ju I tillägg ut på en arena där det är serverat alkohol på drivan. Det är sent på kvällen. Vi satt ju I studio till närmare halv två på söndagskvällen när Dorthea så på den kampen här och bägge två driver ju med sitt och hauser upp publikum och Holger Rune är ju 20 år. Han har inte full kontroll på det här ändå. Han klarar inte att beregna publikum helt. Och nu går han ju ut mot Fokina och försöker få publikum mot en spanjol som spelar I Madrid. Du ber på en måte om det och det slog ju totalt fel ut och han blir ju så bua ut och det blir skreker skällsort om du ska vara lite av en skalle för att tackla det här och det gjorde ju inte Rune den gången här då så jag vet inte om han ångrar sig på att han gestikulerat och styrat så mycket med publikum men det slog I hvert fall fel ut den gången här.
Ja, så är det så fin balans också för jag känner alltså jag syns ju det underhållande och dritkult och man har ju sett det mer och mer både med liksom Nick Hurgi och australianerna som spelar väldigt med publikum och publikum digger ju och de drar ju mycket fans till sina egna kamper men så är det sån sjukt hårfin balans för det går fel väg. Och sen så du säger Susanne sån åh du har liksom kan är det 10-20,000 drita spanjoler I Madrid på kvällen liksom och så ska en danske pröva få det med sig mot en spanjol så sa åh kompis jag tror jag hade lagt lite lavt I terrängen bara den kampen men jag känner han jättegott och han får ju lite drive av det men ser ju både han och han ryssaren Daniil Medvedev är ju två gutter som är sån åh ja dackar emot mig well I'll show you men när det blir fel så blir du bara sykt liten ut på der, og det ble Holger Rune. Altså, han fikk liksom 10 ganger mer påse under øynene, og bare så godt på mor og litt sånn, kan jeg få velling eller? Og det ble helt feil mot Fokina.
Var det ikke sagt til at dommeren prøvde vel til og med å hjelpe Holger Rune litt, gjorde han ikke det? Nå må du høre her, dette ikke den beste måten å oppføre seg på. Hvis du litt smartere nå, så kanskje du ikke får så mye motbøy fra tribuna her.
Han prøvde å gi noen gode råd, men han var inte helt mottaglig för det heller då för om han roade sig och lite efterhvert men jag tänker det kan vara ganska ödeläggande en god stund för självtilliten till en 20 år gammal gutt och upplevde det som han upplevde för efterhvert alltså domaren missade kontroll på publikum och han gjorde det själv också och det kändes väl egentligen som en mobb efterhvert det var lite sån obehaglig att sitta och se på hur liten Rune blev ut på där men
jag kan säga att det är självklart
självtilliten hans också för när du är lite den typen som han är spelar massa sån på lag med publikum egentligen och sånt så ska inte så många såna upplevelser till för du känner att du mister lite greppet då.
Dorthea avslutningsvis här nu går vi in I finalehelgen snart vad står fram för dig vem har överraskat vem har infridd Hvis vi tar herreklassen først og fremst her.
Ja, så favoritten Carlos Alcaraz bare cruising the way jo I kvartfinalen og jo helt vild. Det liksom sånn, åja, du kan det også. Så alle må se på Alcaraz, for han den mest komplette nå. Blir han vel 20 år neste uke? Eller det han som har blitt 20, og så blir Holger Rune? Nei,
Holger Rune hadde bursdag nettopp, og så venter vi på Alcaraz en uke her vel?
Ja, så det blir väl att skriva på Facebook-veggen hans alla sammen när Alcaraz fyller 20, men och så är det ju en kineser, Zhang, som är alltså har slått 3 gutter, 2 topp 10 spelare och en ranka 27 I världen. Alla kamperna har han alltså vunnit 7-6 I avgörande set. Det är ju alltså för de som ikke nerds så är det så jämnt det går an att bli I tennis. Och det är helt vilt. En ting är att göra en kamp. Men och ja det 3 på rad slår nå Taylor Fritz och redde matchballer och så folk måste se nu in I finalen eller när det kvartfinaler som börjar och ska bli spilt och Alcaraz stor favorit tidspass ännu med så han kom tillbaka I svart I stor form och så är det då Zhang som är skicklig underdog och det är alltid kul oavsett vad idrott det är att ha med en sån Hvor I all verden kom du fra? Det hadde jeg ikke regnet med. Og det en Zhang denne uka. Ja.
Men det jo litt, vi må se på det vi nordmenn som stort sett ser på Casper Ruud også, da, at da det jo ganske mange andre som har rykket her, og når vi ser hvem som igjen, altså Medvedev, Rublev, Murray kan vi nevne, Fritz som du sa, Rune som vi nevnte, och ser alla sim, alltså de ryker för antat dåliga spelare hela gängen. Så det är inte bara Kasper.
Ja, nu är det onsdag förmiddag när vi spelar in podcasten. För ett døgn siden så tog vi en prat med Tobias Foss om Giro d'Italia som starter på lördag. Da sa Tobias at det var 50-50 om man kunne kjøre Giron. Han måtte jo stå av Romandie rundt nå i helgen på grunn av sykdom. Og i går kveld kom da pressemeldingen beskjeden fra Jumbo Visma-laget om at han dessverre ikke er frisk nok til å kunne kjøre, satt ut av korona i likhet med flere ryttere. Han sa da til oss i går kveld, veldig, veldig kjipt selvfølgelig, å gå glipp av årets store mål på grunn av noe man ikke får kontrollert, utrolig kjipt, men til syvende og sist får jeg ikke gjort noe med det. Kjedelig å gå glipp av muligheten til å være en del av et lag som kjemper om seieren, men heldigvis nye mål og løp å peke seg ut. Han skulle jo da kjøre for Primoz Roglic, en av de store favorittene, og ikke minst så skulle vi jo da få Tobias Foss i verdensmestertrøye på den første dagen hvor det var tempoetappe på etappe 1 av Giro d'Italia. Ja, han var jo usikker, og han var jo litt pessimist da vi snakket med han i går, Dorthea, men for en utrolig kjip beskjed å få da.
Ja, og jeg hørte bare på han i går, han sa det jo bare en syk kul mulighet. Altså, starte Giro d'Italia med den fineste regnbue verdensmestertrøye og komme inn som nybakt verdensmester. De har jo store mål, han har jo levert skambra, og nei, jeg fikk helt vondt av han. Vi visste jo ikke i går når vi snakket med han at det var covid det var snakk om. Jeg tenkte bare å sitte før Giro d'Italia på høydeler i Andorra og være syke og ikke vite om du skal kjøre. Må jo være så stress. Så plaster på såret må jo være at han ikke er alene om det da. Men 3 år etterpå at det toppidrettsutøvere fortsatt blir satt ut av korona og ikke får være med på en av Grand Tours. Jeg får skikkelig, skikkelig vondt av han, og tror nok Jumbo Visma kjenner på det også. Og han har jo kjørt så bra at de kommer nok til å kjenne savnet på Tobias i den formen han har vært i nå.
Ja, og selvfølgelig, vi synes jo det kjedelig som skal sitte hjemme og se på det. Vi vil jo ha flest mulig nordmenn på start selvfølgelig. Nå har vi noen andre nordmenn på andre lag som kjører. Men tenk på Tobias Foss som altså fikk, han har visst nå egentlig et halvt år at han skal kjøre Giro d'Italia. Han ble tatt ut tidlig, det var bestemt. Dette et av sesongens store mål, det største mål egentlig. Og så 3 dager før.
Ja.
Så nei, du får ikke kjøre. Det er ganske brutalt.
Ja, det skamskipt, og hvertfall når det sånn, det ingenting du kan gjøre med, og noe om det hadde vært en lyskestrekk eller en ryggskade, der det sånn, jeg kan fysisk ikke sitte på sykkelen, men det noe så tåpelig, så den der stygge koronaen, så jeg dritlei, og det bare urettferdig, og det sikkert bare tilfeldighet, eller det jo tilfeldighet at det akkurat han som har fått det, og at han har blitt syk også, men jeg tenker det sykt. Sykler Giro d'Italia med halve lunger, det går jo ikke det.
La oss likevel høre litt om hva Tobias Foss sa da i det intervjuet. Noe av det han sa er jo litt utdatert, men han snakket blant annet litt om kampen om sammenlagt seieren i Giro d'Italia. Du, på forhånd mye snakk selvfølgelig om Roglic, om Remco Evenepoel som kanskje de to store favorittene. Er det andre du ser som kan overraske å sette press på de største favorittene her. Nå er det jo ikke bare du som har hanglet litt i det siste, det er andre rytter også som sliter litt med sykdom inn mot Giron. Ciccone, som et av hjemmehåpene, har vel måttet melde forfall og så videre. Hvordan ser du på fighten om den rosa trøya?
Ja, nei, når man ser på hvordan de kjørte Katalonien rundt og hvor skarpe det er på tempo, for eksempel, i forhold til de andre sammenlagsrytterne, så sliter jeg med å se noen som skal klare å hamle opp med de sånn rent fysisk. Så ja, det eneste som kan skje da, eventuelt hvis det blir noen sånne luredager, eller at det er et eller annet som skjer, som at det er et stort brudd som går, og så er det en eller annen luring som har lurt seg med der. Sånne ting skjer veldig mye av, også i Giron, at det, Så det skal man ikke se bort ifra, men det virker som at Primoz og Remco er en helt annen liga enn alle andre, så blir veldig, veldig overrasket om noen klarer å henge med der og så klarer å matche dem på alle tall.
Hi, this is Craig Robinson from Ways to Win, and support for this podcast comes from Invesco QQQ, the official ETF of the NCAA. Invesco QQQ is proud to sponsor this episode, and even prouder to provide access to innovation for the last 25 years. Basketball has had innovations over the years, too. We're seeing the game played in new ways every day. Learn more at Invesco.com/QQQ. Let's rethink possibility. Invesco Distributors, Inc.
Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss.
With LinkedIn Jobs, we tap into a network of more than a billion professionals to help you find quality professionals quickly and easily for any role you need. Marketing wizards? Found them.
Software engineers?
Found.
That project manager I could never seem to hire?
And found. LinkedIn Jobs quickly matches your roles with candidates with the right skills and experience. In fact, 86% of small businesses get a qualified candidate within 24 hours. Post your first job for free and get started at linkedin.com/spoken. That's linkedin.com/spoken. Terms and conditions apply.
Toppidrett trenger jo ikke alltid å være så sunt, Dorthea, og maraton, det jo selvfølgelig ja, det en veldig krevende idrett, og der har det vært mange spesielle situasjoner opp igjennom. I OL i London i 1908, da var det ekstremt varmt i London den sommeren, og det var en italiensk løper som het Dorando Pietri som ledet da de kom inn på stadion for å bare løpe de siste 400 meterne til mål, men da han kom så langt, helt på tampen, han var fullstendig utkjørt, fullstendig dehydrert, og forvirret, mistet orienteringsevnen, så han fant ikke riktig, altså han klarte ikke å løpe riktig vei da han kom inn på stadion, for han var helt ut av det. Så flere ganger så måtte funksjonærene liksom gripe inn, stoppe han, snu han i riktig retning mot målstreken, og han brukte da 10 minutter på de siste 350 meterne, altså da skjønner du at han var litt ute. Men fant målstreken til slutt, krysset som førstemann, men amerikanerne, som da hadde løperen som ble nummer to, protesterte fordi han hadde fått hjelp, ikke sant, av funksjonærene inne på stadion, så han fikk ikke det OL-gullet Pietri, men historien slutter ikke helt der, for Arthur Conan Doyle, han som skrev om Sherlock Holmes, han var hyret inn som journalist for en engelsk avis til det OL-et, og han ble så fascinert, han ble så imponert over den italieneren som liksom kjempet så heltemodig, og som mistet OL-gullet på grunn av disk, da. Så han skrev om Dorando Pietri, og tok blant annet initiativ til at de kunne samle inn penger, sånn at han kunne starte et bakeri hjemme i Italia. Og dette var jo 1908, det var ikke like lett å bli kjendis da som det i dag, men han, Pietri, han ble en kjempekjendis på grunn av det OL-gullet han ikke fikk, så han ble jo invitert rundt til showløp og cashet inn masse penger på å løpe mange steder i verden da. Så han må jo ha vært en av de første liksom, virkelig profesjonelle idrettsutøverne og idrettskjendisene, så han tjente så mye penger han kunne starte et hotell hjemme i Italia, var flinkere til å løpe enn til å drive business, så hotellet gikk selvfølgelig kunk og sånn, den biten gikk så bra, men som løper fantastisk, og han løp på fantastiske tider den gangen da, ja, riktig nok nesten en time lenger enn det som verdensrekordene og sånn i dag, men det var jo veldig fort den gangen, og ble superstjerne rett og slett på et OL-gull han ikke vant, så toppidretten, den kan være brutal, men så kan historiene ta noe litt sånn fine vendinger allikevel da, innimellom.
Ja, det første jeg tenkte var, jeg hadde i hvert fall gått på det bageriet og støttet han som mistet OL-gullet sitt, så folk føler nok med han. Men nei, det er maraton til bageri altså, det er vist veien å gå det, Asbjørn.
Da skal vi over Atlanteren. Du følger jo bra med på golf, Dorthea. Det liker du å se på.
Ja, jeg ser mye på golf. Det litt sånn deilig. Du kan ta en kopp te, og så skjer det ikke så mye litt, og så plutselig, åh, der skal han putte, og så ble jeg jo så glad når det går bra, og så når Victor da slår han I vannet to ganger på rad, liksom, da klarer jeg ikke å gå og legge meg, for jeg blir så sint. Så at golf får frem det verste I meg, det hadde jeg faktisk ikke trodd, men jeg synes det sykt gøy, og jeg må si at det jo litt, jeg synes jo det kult med drama og Instagram og de der damene deres og sånn, så den der Netflix-serien, det jo ikke flaut å si, men den Netflix-serien hjalp meg sykt, altså så nå jo Jordan Spieth og Justin Thomas og Fitzpatrick, og jeg jo skikkelig fan, jeg.
Da har du et forhold til de store profilene.
Ja.
En annen som følger mye med på golf, Espen Blaker, vår mann, stadig på tur over til statene, nå I Charlotte, Carolina, og det duket for Wells Fargo-turneringa. Starter nå på torsdag med Victor Hovland I feltet, det gleder vi oss til. En turnering dette her som har blitt pimpa med premiepenger og I det hele tatt noen forfall, men et sterkt felt og absolutt en turnering å følge med på I helgen, det ikke sånn?
Jo, det absolutt spesielt med norske øyne. Victor ble nummer tre her på den banen, samme banen I 2021. En turnering jeg tror nok han på mange måter følte han kunne vunne hvis han hadde hatt litt mer flyt og det jo som du sier de to klart beste spillerne de siste året Scottie Scheffler og John Rahm jo ikke med så det åpner jo døra for en del av de som ikke har fått slippe til når de to har herjet ute på PGA-turen så Victor absolutt en av de som kan som I posisjon til å utnytte den muligheten da, og med tanke på hvordan denne banen også spilles, det en såkalt big boy golf course, de kaller det. Det liksom, det lengder og presisjon og det lange spillet som det viktigste, og I hvert fall historisk sett så jo det Victor sine styrker, så jeg en veldig forsiktig optimist denne uka her, selv om det mange kanskje sitter igjen med frist I minne, jo denne kollapsen hans I RBC Heritage for noen uker siden, men jeg har snakket med han, og både han og Caddy Shea, og de sa at det var litt forskjellige årsaker. Det blant annet så var han ganske mørbanket etter Masters, hvor han jo holder på å gjøre det helt store. Så jeg har veldig troen, og det tror jeg også Victor selv har, og føler liksom at den uka her hans uke til å slå skikkelig tilbake.
Ja, for hva vil du si om Victor Hovlands sesong så langt?
Ja, nå har vi jo blitt veldig bortskjemt da, og mange tenker kanskje at ja, han har jo ikke vunnet og bla 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 og alt dette her, men ser du på resultaten isolert sett, og ser du på statistikken da, så han jo, så det jo ingenting å klage på. Han har vært med helt der oppe I nesten alle de store turneringene. Han kunne vunnet Masters, han kunne vunnet Players, han kunne vunnet Arnold Palmer. Spesielt sistnevnte var han nok veldig bitter på, men... Nei, sånn som jeg har fulgt, altså sånn som jeg har sett sesongen altså nå, så har han liksom steppet opp når det gjelder. Selvfølgelig litt kjipt for oss at han ikke har klart å levere på spesielt søndagene da, I disse store turneringene, som jo han har jo vært I posisjon nesten hver gang, men det jo som han sa etter Masters, at han lærer noe for hver gang. Han tar nye steg, og han føler at liksom han får jo mer erfaring han får, jo bedre han stilt til å ta en sånn stor turnering der, for det jo det som mangler I Victor Hovland sin CV nå, det jo å ta en sånn turnering, en sånn prestigeturnering, for det jo klart at de han har vunnet til nå, ja, det jo fine seire, men det liksom ikke den store skalpen, og det jo det han sier selv også, at han mangler I beltet da.
Jeg føler jo det litt sånn, jo lengre det går, eller altså, jo mer turneringer det blir sånn, jo verre må du egentlig bli for han, og jeg synes nesten han topp 10 på alle, og sånn som du sier, det bare det liten spice på søndagen der, men hvis du ser da gjennomsnittsalderen, så ser du jo, det tar jo dritlange tid før du finner ut hvordan du vinner på søndagen, og Victor og Morikawa jo vel de to unge gutter som skal liksom vente nesten på at de skal ta det skikkelig store steget, selv om de I toppen, men jeg føler jo det sykt mange bra gutter, selv om nå de Scottie Scheffler og John Rahm ikke med da. Hvem ser du egentlig på favoritter da til denne big boy-coursen og golfen som passer å spilles denne helgen?
Ja, nej, men jag bara säga att du säger först är ju väldigt rätt riktigt. Det är ju inte bara så att du går ut på PGA-turen och vinner den ena stora turneringen till den andra. Alltså golf är så enormt inte bara fysiskt ansträngande men också mentalt och det är ju därför du nästan aldrig ser såna unga gutter bara komma upp och bara vinna stora turneringar med en gång. Det är liksom en process du måste igenom och som så Victor säger lära ting från gång till gång och där jag tror Victor är en sån fas av karriären hans akkurat nu där han är en slags övergång mellan det är liksom okej okay, nu har han vunnit trots allt en del turneringar då lite mindre turneringar och så är han på måte, en sån övergång där han är i färd med att ta det nästa steget upp till de största turneringarna och det kan ju allerede ske den uka här själv om detta är ju inte den största turneringen på PGA-turen men den är ju en del av dessa elevated event som ju har blivit boostad i år och ska han vinna här ute idag eller idag säger i den uka här så är det ju en statement win själv om självklart folk kommer att säga att Scheffler var inte med Rahm var inte med men jag tror nog uansett att han kommer att se på det som en den största triumfen hans till nå i karriären och hvis du ska se på de utom Victor. Jag vill ju säga att Victor är i ett skikt av 10 spelare kanske plus minus som kan vinna som har i alla fall störst chans att vinna här ute. Nu har ju PGA-turen visat att alla kan ju nästan vinna men på dessa stora turneringar så är det väldigt sällan att det kommer upp namn som är lite sån där okända så i tillägg till Victor så har du för exempel Sander Schoffle som vi ska snacka med nu senare idag. Han har ju en enorm track record på denna banan och han är ju lite i samma spår som Victor och han är ju till och med han har ju till och med varit med någon längre att han liksom han har aldrig fått den där med stora turneringssegern och han har som Victor också gjort lite sån choka hvis du ska kalla det då på när det gäller som bäst. Patrick Cantlay är ju alltid skummel. Han har kanske inte den bästa track recorden på den banan men han är ju en iskall alltså hvis han kommer igång med putteren så är det vanskligt att stoppa han och så har du och självklart Rory McIlroy då som ju har skuffat väldigt de sista par turneringarna har varit med han missade cutten i Masters det var ju ett jättechock för hela golfvärlden men han vann ju här sist gången var här i 2021 och har ju vunnit 3 gånger så hvis vi ska peka på 3 såna stora kanoner utom Victor så är det kanske de 3 vill plocka fram.
Nå vet vi väl förlöpig inte Espen när Victor går ut på torsdag så vi vet inte akkurat när vi är igång med sändningen. Nu snackas ju vi tisdag eftermiddag norsk tid. Vad är vär och föremeldinga från Charlotte?
Nej, akkurat nu när jag ser ut vinduet nu så är det ju skyfritt och det är inte väldigt varmt då. Det ska sägas det är väl 12-13 grader på morgonen och så ska det bli upp ja runt en 20 grader och det är väl egentligen genomgången för hela uka. Nu ser jag att det är mält lite nedbör som i helgen så det kan ju vara det kommer några thunderstorms och sånt och då vet ni att amerikanerna är ju livrädda för det. Då går ju hornet fortare än du aner men som stort sett så är förhållandena väldigt bra. Det ska bli lite kallt på morgonen och så ska det bli lite varmare ut på dagen, men inte något temperaturer särskilt över 20 grader och det tror jag passar Victor fint egentligen för jag har ju sett hur det kan bli här ute när det blir en 35 och solen stiger och då måste till och med jag hämta en pusten för jag kan snacka med han, så det ser väldigt bra ut 90% av tiden vill jag säga.
Men jag tolkar det ditten att du är egentligen ganska stor optimist du på vår mans vegne.
Ja, jag är det och det är liksom inte så väldigt ofta jag är det. Alltså det är liksom nu är jag sån jag är ju lite sån pessimist av natur, men jag har några ugar där jag bara känner att okej, okay, den ugan här så har jag skicklig på känslan att Victor kommer till att göra det bra och det förra gången hade det bara faktiskt kunna Masters. Och hvis vi ser som isolerat på det så passar ju den banan här och den liksom settingen här Victor kanske bättre än Masters gjorde så ja jag blir faktiskt lite överraskad hvis Victor inte är med och kämpa den nu går i alla fall att han har en chans till att kunna ta det.
Men du som är lite närmare på han och både i samma tidszon och samma plats känner du han är liksom lite sån lei själv av att det dette litt fra hverandre på søndager, og han ikke får den seieren? Eller er det sånn, trust the process langt inn I hjertet, og han helt rolig? Og jeg får litt sånn, som den tennisneren jeg, så det jo litt sånn samme vibe som med Kasper Ruud. Mm. Begge gutter, og det jo dritvanskelig egentlig, all toppidrett, med at du går ifra å være sånn steingod ung gutt, der alt blir en bonus, og du leverer til de grader, til det blir sånn, åja, nå det forventninger. Nå har du levert I noen år, nå du høy på verdensrankingen, nå må du komme med det neste store, og så vet noen hvor dritvanskelig det det, altså hvor vanskelig det. Men så det andre da, så sånn, ja, hvorfor klarer ikke Victor å putte den på søndagen da, hvis han klarte det på torsdagen? Men føler du han bare iskalle og stole på det, eller han litt leie selv at det ikke går på søndagene?
Altså det liksom begge, litt både og, fordi på den ene siden så Victor den personen jeg tror jeg har møtt I livet som bare klarer å stenge ute ting på best mulig måte og ikke la seg påvirke ting, men jeg snakket jo med han etter Masters nå sist, og da du ser jo på han at han vil kanskje ikke innrømme det, men jeg tror nok det noe som begynner å krype inn når du da spesielt på måten han har gjort det på da, at du gjerne har 5-6 store turneringer det siste halvannet året som du faktisk har hatt en reell sjanse for å vinne, og så har du liksom ikke klart å lykkes, og måten han har ikke kollapset på, men måten han på en måte har rotet det litt bort på da, spesielt jeg husker på Arnold Palmer I år, når han var veldig delt ledelse eller etter han sånn, og det var 3 hål igjen, og så slo han et slag som jeg altså, det var folk sto bare og skjønte ikke hva som skjedde, så det sånn slag til og med jeg ikke hadde slått på en middelsdag, så han sier jo det liksom, han har jo blitt litt mer åpen på det også, at ja, nei, vet du hva, jeg er bare ikke god nok I de situasjonene enda, og må liksom bare bli bedre og føle at jeg blir bedre, men det jo klart at jeg tror faktisk, og det litt rart akkurat det, fordi han Tony Finau som vant forrige uke I Mexico, han hadde jo en sånn Puerto Rico curse som var det som, jeg kan bare ta det kjapt at Victor til sin første seier var jo Puerto Rico og det var jo Tony Finau sin også og det ble kalt en Puerto Rico curse for det, de mente at de som vant I Puerto Rico første gang, de vant aldri igjen så var det faktisk Victor som broke that curse da når han vant I Mexico og så når Tony Finau endelig vant igjen så vant han noen 5 ganger på et år, et eller annet sånt. Så jeg tror jo det sånn at hvis Victor da får denne kalde store titelen, så kommer det til å løsne. Og det jo ikke sånn at vi forventer at Victor skal vinne altså annet flere store turnering, men jeg tror nok det kommer til å komme en liten sånn mental barriere som kommer til å bli brutt av hvis han faktisk klarer å snøre inn sekken, fordi jeg skjønner jo at folk begynner å stille spørsmål når det liksom skjer.
Ja. Ja, så blir det bare sånn, det blir nesten bare sånn stort utpust når han vinner første, og så herlighet bare slepte, det går helt fint. Men med Tony Finau, det jo litt løy, de begynte jo, de trodde det var fordi, han vant ikke fordi ungene og kona reiste med han, han hadde for mye unger som reiste med han på touren, de begynte jo å tenke på de, han vinner ikke fordi ungene reiser med, og det distraherer han liksom, så han måtte jo ut nesten og si det, det ikke på grunn av ungene mine at jeg ikke vinner, altså. Så folk begynner jo å lure, og det jo ikke alltid så komplisert som vi skal ha det til. Men golfen jo, ja, det så komplett og dritvanskelig, det jo et maraton.
Ja, nå har jo heldigvis Victor hverken kona eller unge sagt. Forhåpentligvis holder seg under det så lenge som mulig. Men selv om faren hans faktisk av og til og ganske ofte ned og ser på, jeg tror ikke det han har noe å si. Men nei, det som du sier, jeg tror det litt sånn at jeg bare håper nå at liksom han klarer å altså det jo selvfølgelig jævlig mye å be om, unnskyld språket, og at han skal vinne en major for eksempel da. Men jeg tror hvis han først klarer å vinne en sånn turnering type av ja, for eksempel denne uka her, eller en av de andre store nå I sommer, så tror jeg det kommer til å skje noe, fordi det jo han knallsterk mentalt, og han jeg ser på han av og til og bare tenker sånn, hva du lagt av? Men alle innerst inne, så har alle sine mentale, kall det utfordringer da, så nei, jeg håper at det kan løsne nå den sesongen her, og den uka her tror jeg en av de beste sjansene vi skal ha igjen.
Vi tar med oss den positivismen, optimismen in I helgen fra torsdag, altså Wells Fargo på Discovery Plus. Da får vi se mer av både Victor Hovland og Espen Blaker. Så det gleder vi oss til. Lykke til, Espen, med dekningen I helgen, så får du komme deg bort på banen og gå forholdene enda nærmere etter I sømmene.
Ja, det skal jeg gjøre. Takk skal du ha.
Ha det bra.
Ha det.
Jeg vet, Dorte, at du vil helst snakke om viking når vi snakker om elitserien og norsk fotball, men vi må snakke om et lag som har hatt en fantastisk uke med seier mot Molde, med cup-semifinaleseier mot Bodø-Glimt, og så toppa det seg da på Intility på mandag med avgjørende scoring I det 96. Minutt eller noe sånt I derby mellom Vålerenga og Lillestrøm. Og Eskil Ed, for et tidspunkt å gjøre comeback på. Du kommer altså inn 5 minutter før full tid, og I løpet av da noen vanvittige minutter på tampen der, så skårer dere to mål, snur det, fantastisk comeback, seier I derby, feiring foran en gul vegg. På Intility, ta oss gjennom de minuttene der som du fikk på banen.
Nei, altså det som en ekte lillestrømling og som har vokst opp I byen så finnes det nesten ikke noe større enn det. Det er helt magisk. Det, som sagt, jeg fikk bare 5 minutter pluss tillegg, men det var å komme inn I den kampen her var vanskelig å beskrive det trøkket som var fra klanen når de leder når jeg ble, de leder jo 3-2 når jeg ble byttet inn, og det pushet Kanariefansen gir oss spillerne for å gjøre alt de kan for å få en utligningelse, det er illevilt, altså. Så det er nesten litt vanskelig å beskrive.
For hva beskjeden fra Bakke og Myhre og teamet når du kommer inn der, og dere vet dere pusher på, Vålerenga har 10 mann. Hva får du beskjed om å gå inn og gjøre?
Nei, altså jeg har jo varmet opp så å si hele kampen, og litt sånn usikker på om jeg skal bli brukt, siden det første kampen min tilbake fra en ganske lang skadeopphold. Så jeg litt sånn usikker på om jeg egentlig skal bli brukt I det hele tatt. Så sitter jeg og så ser jeg at Kristoffer Tønnesen sliter litt med leggen, og så ser jeg Bakke se bort på sidelinja, tenker, hvem det vi kan putte inn her? Så roper jeg først på Vetle Skjærvik, og da tenkte jeg, fy fader, det er muligheten liksom, til å faktisk kan være med og bidra. Og så rett etterpå så ble jeg altså ropt inn, så da gjør jeg meg egentlig bare klar mentalt der, og sier egentlig bare, kjør på. Bare slepp deg løs, ikke noe tape liksom, bare inn der, vær deg selv, så det var ikke det eneste jeg fikk beskjed om, og veldig, veldig push av resten av benken. Og nei, det fikk egentlig ikke noe sånn streng beskjed om hva vi måtte gjøre. Det var egentlig bare, gjør deg klar, kom deg inn.
Ja, og du har ikke spilt en kamp siden, hvis jeg husker rett, så det august I fjor. Og så hvis noen hadde sagt til deg at du skal komme inn I mai på Intility Arena for liksom de siste minuttene dere ligger unna mot Vålerenga og så snur det, du hadde vel tatt den liksom?
Ja.
Altså, det blir jo ikke bedre.
Nei, jeg på et tippe, jeg og fysteam hadde egentlig ikke trodd jeg skulle være klar så tidlig, for siste operasjon var jeg I januar. Så vi trodde egentlig ikke at det skulle komme tilbake så tidlig. Men så plutselig har det gått ganske fort, og så har det sett bra ut på trening, og så fikk jeg spørsmålet rett før kampen om jeg hadde lyst til å være med på, om jeg hadde lyst til å være med på benken, da. Og da sa jeg bare, vær så still, please. Så,
det var jo en enorm ramme. Det var jo en vill stemning. Det var jo virkelig på høyde med det beste I utlandet. Så rammene som skapt de siste årene rundt de matchene her, mellom Lillestrøm og Vålerenga, og for deg da, som er det Volla du fra? Det vel så midt I Lillestrøm som du kommer, det ikke det?
Jo, altså Lillestrøm delt opp I to bydeler, Volla og Vigernes, så det født og oppvokst på Volla. Så det nesten så å si steinkast unna alt her I Lillestrøm. Så Da betyder det lite extra.
Men si lite om hvordan det siste drøye halvåret har vært. Du er operert I begge knærne siden august, ikke sant? Og du på det tidspunktet her så var du jo inne I Lillestrøm-laget, spilte masse I 21-sesongen, var inne da I Lillestrøm-laget på det tidspunktet her I 22. Hvordan har jeg siste tida vært siden august da?
Nei, altså, det kom jo liksom en sjokk. Jeg ble jo, det var jo mot Sandefjord, så skulle jeg bare blokkere et skudd. Endte med å bli, tok skuddet med kneet I stedet for å bare blokkere ballen. Så ble jeg sparket I kneet. Spilte videre. Det endte med at jeg ble liggende 3 ganger I løpet av første gang. Og til slutt ble jeg bare sagt, du kan ikke spille mer nå, eller du... Og jeg spørte, hva klarer du å spille mer? Og så sa jeg, jeg klarer, men jeg tror ikke det beste for laget. Og så prøver jeg alt jeg kan for at jeg kommer på beina til neste kamp igjen. Finner ut senere at jeg fikk et brudd I kneskåla.
Åh, herlig!
En større skade enn det allerede hadde vært. Og så tok det fortsatt tid for litt sånn uenigheter om det skulle opereres, eller om det kunne gro på plass, eller hva som var det lureste da. Til slutt så tok det vel en god stund før vi gikk til en spesialist og ble enige om at det var operasjon som var det lureste. Og da var jo resten av sesongen gikk jo litt, var jo ødelagt da. Og så var det egentlig bare å tenke neste sesong. Glemme det som hadde skjedd, og jeg var egentlig motivert for å bli ferdig med det. Tenke nytt, og så kom vi til preseason, og da fant jeg ut at jeg har hatt noen problemer I andre kne også, som jeg spilte med så å si hele året, men som vi ikke hadde tenkt så mye over, som kom etter en annen lengre skade jeg hatt for en del år siden, og da fant jeg at det må også opereres da. Så da ble det 2 operasjoner og et ganske stort avbrekk av fotballen, da, når jeg var liksom virkelig I en god flyt da. Jeg kom jo opp det året vi rykket opp, så var jeg med å rykke opp, og så spilte jeg den 2021-sesongen. Ikke fast, men da var jeg ganske ung. Jeg fikk en god del tillit fra Geir og Petter. Var ganske inne I loopen og fikk til sammen 24 kamper, som var veldig mye for min debutsesong. Da. Fikk virkelig mitt gjennombrudd, og så 2021-22 så var jeg så å si fast. Spilte så å si alt hele året, helt til den skaden kom da, så det var jo på en måte rimelig kjipt da, ikke for å være med om den medaljekampen hele veien inn og virkelig kunne fått fyr på ting da, hadde jeg kanskje fått spilt hadde jeg ikke blitt skadet det var ekstra surt
Hvor, ja, nå fikk du noen minutter nå. Du fikk et spørsmål, du klar til å være med I troppen? Ja, takk gjerne. Og så fikk du I tillegg noen minutter. Men hva status nå da på knærne dine?
Nei, altså, jeg har jo fått beskjed at det skal ikke være noe problem videre. Så nå skal jo det meste være, forhåpentligvis ikke ha noe følgefeil nå. For jeg liksom bare krysser fingrene og håper. Akkurat per dags dato så jeg ikke 100% klar til å starte en fotballkamp. Jeg har ikke 90 minutter inne, I hvert fall det Geir Bakke forventer av en som skal starte og spille 90 minutter. Da skal du I hvert fall være 100% klar. Så har det fortsatt gått ganske fort, og så jeg ikke 100% klar for 3 matcher på en uke, og det kjører hjertet inn I nå. Men det bare ting jeg må ta stein for stein, så kommer det.
For jeg mener det jo en cupfinale om 2,5 uke. Det hadde vel vært fristende med noen, I hvert fall noen minutter der.
Ja, altså, jeg kommer tilbake på et fint tidspunkt. Så, nei, det også jo noe som jeg har frykt lyst til å kunne være med og bidra med. Da. Så det, heldigvis har jeg ikke gått glipp av så mye at jeg ikke får medalje hvis du vinner. For jeg har heldigvis spilt I de kampene det trengs for å få... medalje, så men uansett å være bedre fysisk rustet til den kampen, det håper jeg å kunne bidra I enda større grad da.
Så. Ja, så tenker jeg, det må være så motiverende også, når du ser liksom, de gjør det så bra og skal spille cupfinalen nå du får liksom noen minutter å komme inn egentlig ikke 100% og slå Vålerenga og det må jo være ekstra motiverende nummer en å være på et sånt vinnerlag, og du som er liksom så nærme på å være tilbake, kjenner du en sånn ekstra liksom kribbel i magen fordi ting flyter litt sånn deilig nå i Lillestrøm?
Altså det er jo det livet som er rundt i Lillestrøm nå, det er
smooth.
Ja, det er utrolig da. Å være en Lillestrøm-spiller om dagen er å flyte på vannet, så det er så gøy å være Lillestrøm-spiller nå. Du kjenner det virkelig på hele byen, så det er ekstra savn akkurat nå å ikke kunne ha spilt fotball da, men nå er jeg veldig glad for at det har løsnet og jeg er så å si tilbake. Men det også er det utrolig. Jeg unner alle lagkameratene mine det de har klart å få til i de månedene her og de ukene her. Så det, fra min side, er jeg bare kjempestolt og utrolig happy. For jeg blir jo frisk, og da kommer jeg i hvert fall tilbake til et lag som er virkelig på rett vei. Og det er bare deilig å komme inn i en gruppe som det er god flyt og kjempegod stemning. Og det er bare perfekt for min del.
Jeg tenker på det, man har jo aldri hatt lyst til å rykke ned, men det begynner etter hvert å bli mange eksempler på Viking for noen år siden, Lillestrøm, Brann, mange som har hatt godt av en liten sånn tur ned på nest øverste nivå, kanskje for å få rydda opp i litt ting, kanskje noen kommer inn med nye ideer både på det sportslige, men også på det som kanskje er rundt klubben da. Hva er det som skaper den spesielle liksom, goen, trøkket som har vært rundt Lillestrøm nå et par år, både utenpå, men internt også virker det jo veldig harmonisk, og at folk trekker i samme retning i sportslig også, da?
Nei, altså, jeg kom jo inn, som sagt, i den OBO-sesongen. Jeg fikk jo starte å trene med A-laget midt i, og da gjorde du egentlig ikke Lillestrøm det så veldig bra. Så snudde bare plutselig alt seg, og så vant mye til å vinne kamper, og så lå det an til at vi skulle rykke opp, så rykket vi opp. Så var det egentlig et veldig stort spørsmål sen. Før den første sesongen i Eliteserien var at det var jo ikke noe overbevisende det opprykket vårt. Det var ikke sånn at det skrek at vi skulle klare oss, eller at vi skulle være noe hvertfall ikke noen medaljefavoritter eller noe. Nei, egentlig det bikket jo mer på at vi skulle være på nedre halvdel. Jeg tror målet egentlig var at vi skulle klare oss i Eliteserien. Men jeg tror da det de kjøpet Lillestrøm gjorde, var egentlig med å liksom virkelig satt så stor preg på hva vi skulle gjøre hva vi skulle oppnå, hva planen var. Jeg mener jo at Gjermund, Åsen og Pål Helland var altså så viktige brikker da, for at alt skulle liksom falle på plass. Pål fikk jo ikke akkurat bidratt så mye han kanskje skulle håpe, da. Med fotballen han egentlig har i seg. Men det han bidrar med til gruppa, hvor fotballklok han er, hvor flink han er til å sveise sammen gruppa, være lik mot alle, det hjalp så mye. Og en sånn treningskultur, da, han og Gjermund tok inn i gruppa, den vinnermentaliteten. Det var så langt unna det vi hadde året før, da, som var i gruppa, selv om den gruppa var herlig. Men det gjorde altså noe med gruppa som det er sånn rart å sette ord på, men, og det har preg fortsatt den dag i dag da, på gruppa. Vi har blitt så sammensveisa, og vi var sammensveisgjeng, men vi ble, liksom, gikk fra lagkamerater til kamerater, rett og slett, da. Det er den sesongen, og vi visste at vi var på en måte underdogs, da, men vi brukte det til alt det har vært på vår egen del, da. Og så har vi på en måte vi har ikke sluttet å bygge på den der kameratdelen enda, da. Så det er liksom det er en gjeng med kamerater og vi ser liksom ikke på hverandre som konkurrenter, som er kanskje ikke det man burde gjøre for å få den der konkurransen innad i laget, men det er liksom det vil jeg si er en kjempefaktor da, at vi har fått den suksessen, at jeg da ikke vil tro på det første kommer til å drive og slite med å rykke ned, da, for jeg liksom har det grunnlaget på at vi har, alle har lyst til å bli bedre sammen, da, og det skaper resultater.
Og så tenker på en siste ting. Det er veldig interessant det du sier. Tenker på en siste ting. Det virker jo også som dere har et Lillestrøm-spillerne har et veldig tett forhold til supporterne sine. Du obviously som en som spiller og LSK-supporter, kanskje selv da. Det bondet ser også ut til å ha blitt veldig veldig sterkt hele identiteten rundt LSK.
Ja, altså det har jo blitt ganske forvandlet på ganske kort tid. Nå har det jo blitt sånn at man forventer at man skal vinne hver kamp. Og det har alltid vært. Det er mange år siden Kanarifansen går på kamp og forventer at det skal bli 3-0 og mest litt sånn Rosenborg-tilstander på Lerkendal at hvis vi ikke spiller bra nok fotball, så er det nesten ikke bra nok. Ellers er det ikke så ille enda, men det har blitt... De setter større krav på oss og hjelper oss og pusher oss til å vinne fotballkampen. Og de støtter oss i både tykt og tynt, så det er jo vi hyller jo dem også så mye vi kan. Og de fortjener jo all rosen de får, for den jobben og den innsatsen de legger ned er faktisk det er utrolig. Til å ikke være den største fansen i landet, så vil jeg si at de gir mest, og de høres best, og de er der bare imponerende. Og det er litt spesielt, ja.
Mm. Nei, veldig bra. Så bare tenkte jeg på, Dorthea, så er Viking fortsatt det eneste laget som har slått LSK. Så du kan på en måte trøste deg.
Jeg lever lenge på det.
Trøste deg med det, og de har fått en bra start, de også. Bodø-Glimt igjen nå i serien, så det blir spennende, og kampene fortsetter å stå i kø og bare 2,5. Uke til cupfinalen, så vi håper vi ser deg mer og mer. Eskil satser på det utover våren og sommeren. Veldig bra at du var med oss. Lykke til første omgang mot Bodø-Glimt igjen. Dere har jo vist at det mulig å slå de også, så det blir en ny spennende match på Åråsen.
Tusen takk. Så satser på at det blir 3 poeng.
Og så Asbjørn Mag bare skyter inn. Jeg tror kanskje Jokke i Vålinga skal ta en tur til Lillestrøm og se på vinnerkulturen og vinnerlaget. Så kan det være det går litt bedre i Vålinga også.
Det kan godt hende. Veldig bra. Vi nærmer oss slutten for i dag. Husk at Giro d'Italia starter på lørdag. Dessverre uten Tobias Foss, men vel med 4 andre nordmenn på start der. Det nærmer seg finale i Madrid, og det er en spennende golfturnering som vi har vært inne på. Det drar seg til i Premier League også, Dorthea.
Ja, det gjør det. Det er Arsenal vant jo nå, og vår egen mann Martin Ødegaard er jo helt rå. Har jo snudd skikkelig trenden også, så nå er det sykt mye bra kamper. Allerede nå i kveld er det jo et par kamper som skal gå, så det, folk må bare følge med.
Rett og slett, Arsenal slo tilbake, slo Chelsea, er 2 poeng foran Manchester City, men City har jo 2 kamper til gode. Sånn det ser ut akkurat nå når vi snakkes onsdag formiddag, så der drar det seg til. Men ja, skal vi si det, Martin Ødegaard, ukas navn etter 2 vakre skåringer.
Ja, det var liksom sånn jeg tenkte først med det vikinghjertet jeg har, så tenkte jeg fortjener litt ukas navn. Og så har jo Lillestrøm hatt en så god uke, men Martin Ødegaard er kaptein med store C på brystet, og snu den trenden, og det var, ja, jeg ble litt overrasket det 4-1 mot City med borte. Jeg tror nok det var litt uhygg i garderoben etter det, men kommer tilbake i går og skårer 2 mål. Er altså 2 mål ifra å slå Fabregas sin rekord på 15 mål en sesong, og for midtbanespiller så ja, vil vi si det er godkjent. Jeg tror det er lille ryktene her om Helene Spilling skal vi danse, så får deg en dame som danser latin, så tar du rekorden i Arsenal.
Oi, 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 oi. Her er du sterk, dette har du bra kontroll på. Men Dorthea, kaptein med C på brystet, det er i hockey, altså. Det er i hockey. Og hockey skal vi snakke om sikkert en av de nærmeste podcastene, for det nærmer seg hockey-VM faktisk, og da skal vi komme tilbake til det.
Jeg mente på noen bicepsen.
Ja, riktig. Strålende, vi ses og høres neste uke da, ny podcast.
Det gjør vi, snakkes.
Snakkes.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.